Radio Okapi.
Bansang na beto for kin konsumisyon Afrika.
Okapi.
Makondo bina bisika news ben bakama samna kolanda radio kapi ben mona yao yakin tangu samna benu na kolanda bantongo na bet nandinga ki Kongo konsumsi Afrika na tola kinzo zoro kasinte tenku kwa bantongo yao esele kabeta tu bila masolo yambuta mondo simba me vana yao tiba pandi sangu ya vana kasamna kuzebi sabao inti mutinda ki solo mfume isi pesa kandi ya ule lutaka pepe takonda vena kutubila kubasi kana buloko ya bunya ya bana ya isi ya shin sambadu ya kangamaka samna bisalo kutimuna matadi antolo nkato Kolomba iswa kasi batuka na kuzabaviki kuma bazuzi me basika ba pembe takunda vena kulosa disu na basa nkusu teritori na kena kizongo Ekwateur wapi mabuta nkaba mosta makumi zole baondeke na kukunda bisika kulala na nima mvula ngola ndoka kwa kuna pentwa disi ya teritori kena kolomba lusa dusu bata tumamambe katola makutuwe tamalinda basa ngebe kezabona mwaba ntongu Matundo mingi na benu sike na kolanda betu na bea ntiengon ya vwana pena ilanga ya ke mingi na sektek ya buluenu. Kile bubu yae ya mbuta Charles Mondo simba zabisa kana bapande sangu, mutindo wa kisala mfuma isi pesa kandi ya onde lutaka mpekele na kiluma mazono ya yandi bikaka mukanda nandi yae ya bantangu na mbuta Joseph Kabila na kutuba mbuta Mondo simba, bambuta MP ya vwana peba yae ya bambanda politika luyalu bakene zibanza musve na yae metodila kusalama ya luyalu ya impa mutindo wa kisala salama na ntoto na betu wa Kongo Kishasa, Blaise Makasi ntumo na betu na masolo yae vwanaka astenzi gata yoro
Mbuta Mondo Simba mezabisati bivuka politika nkaka mebaka lokanu ya kutula maboko na mukana kekoti sabau na kivuka majorite mingi penza na ndambo ya inzo ya kinzonzi yandi mebwela na kuzabisati bivuka politika ya kepesa kama maboko na mfumu ya insi mpe bavukani na bau mezabisati bau lenda kuyara na insi Kongo na kutala ntalu ya bantuma ya bau ikile na bau mkato kuvukana na bivuka bambanda ya politiki kasi bau mebika na mfumu ya luyalu na kubaka lokanu ya kuvukisa tove babivuka ya bambanda ya politiki na luyalu Mbuta Mondo Simba meikati na ndambu ya opposition bao mepesa bangindo tatu bantu ya ntite kezolati bao vukana na majorite na mambu ya metala dinaka ya luyalu bantu ya zole kezolati bisadi ya politiki kusolula samuti bao sala luyalu mosi ya tavukisa bana yonsa insi Kongo mpe bao zola kati mbuta mosi ya opposition kunatisa luyalu ina ndambu ya tatu sonikaka mukana mosi mpe bao kelomba na bisadi ya politiki na kusolula samuna kusala bimvuka yampa kasi mbuta mwando simba mebu ya ngindo ya kukumisa mbuta mosi ya bimvuka bambana ya politiki ntuajisi ya luyalu Bantu lenda banza veti pumu ya luyalu lenda katuka na ndambu ya bimvuka ya bambanda ya politiki diambu ya ilenda salati bantu kubanza ti majorite ikele diaka ve na ndambu ya nkaka mbuta mwando nsima meza bisati kisalo na yandi mesuka kaka na kukukisa ntalu ya mingi ya bantumu ya nkangu ikele mfumu ya insi mtu tapona mfumu ya luyalu
Blaise Makasi matondo mingi kasinge fransi matime ya mbula nile ntetele na mtuwa kuzabisa yae ya kena kuluta na bizunga betu bila ntete mgu wakana yae ya meka tono kukota na kati ya pake general ya insi na betu bwele gaka munisko ya kisamu na kususa kuzaba kile kanyoso na bambamu ya imbi ya salamaka awana ntoto na betu wa Kongo Kishasa sabna yao ya kembuta Roger Miss mfuma munisko mendi mana kupesa maboko penandamu nandi ya kembuta Flori Kabange Ndumbi mfuma bazuzi ya insi na betu kena kumunisa mpilu zoli nandi na kulandila batu nyoso salaka ba imbi yae na nima kukutana na bau bambuta nyoso zole mbona naka na ntola bapandi sangu pitu nitumba jisu mpili kutu na beto kuna vandaka Jeff Ngoi.
Jambu ya ngudi ya masolona bau vandaka raporu ina inzo ya Nations Unies talaka bantu wa muntu basisaka na bilumu meluta na yae metadila bantu wa muntu ya bukamaka awa na Kinshasa na ntungi ya kuponama. Mbuta Roger Miss Zavisakati kusala kusosa sosa kena kiekwa ya Moniscove. Kansi Monisco kezo la pesa maboko na bimbuka ina mfumo bazuzi metinda samu na kusala kusosa sosa yae samu na kuzawa seleka na bambi nyoso ya salamaka samu na kupesa bitumbu na bantu salaka bambina mbuta Roger Miss sepela kampe na mvutu ya mbula matali yansi na yae metadila rapor ya kimbuka abantu wa muntu ya Nations Unies na ndambu nandi mbuta Flori Kabange Ndumbi za pisakati kusosa sosa mea ntikaka imene yandi vutulaka matondo samu na lusadusu Monisco mendima kupesa na bimbuka kusosa sosa parke general de la republique na ndambu ya mbula matali bake na kivuti kana kusosa sosa mea salama kintwadi tibi mbuka ya Nations Unies yata sadisa samu na kumanisa kikalulu ya kukonda kupesa bitumbu na bantu kesa laka bambi ya kubuka bantu wa muntu au na insi ya Kongo Kinshasa. Samu na kumanisa bimvuka mingi kelo mande nsobolo ya nene kuisa salama na kati ya bisala lukengelo yai barapor mingi kena kufunda bau.
Mutini luza saka toni tuma mamba kena suka bubiei ya ba yambula kabani sa shini samba non vimba kangama kamazona buloko ande na bunya baki na kufunda bau na kutimuna matada ntol na komanda ya vwana pena nyanya nkato kufwana kinsu wa leta kasi bazuzi za bisaka ve kikuma ba yambula kabana ya ya insi ya shini ya kele mpeveti mikanda ya kena kupesa bau inswa na kufwanda awana ntoto na beto wa kongo kishasa shango mama koko nge mutu solaka ati Jean Paul Basila ya kena tuma na beto na bunya
kubana na kifulu baki na kutimuna matadi ya ntalo na ba masino ya ngolo bashinwa ina bana taka bau na kilumbo zole na kukila na bunya kilombo ya matoma na bau kata ni naka yao na ba inspekteri ya parke general katukaka na Kinshasa CEC dikabu ya inchi tela ndelaka mambu ya matadi ya talo kaka bambuta bazuzi ina kangaka na maboko ya bashinwa ina kiko ya o batu bakave kizitu na yao bambangi ina kiza bave sama anini banzenza ina keleve na mukanda ya kutimunina matadi ya talo ata ina ya kufandila na inchi na beto babikililaka bau na manima ya kukanga bau na inspection ya police judiciaire moto mosive zona kutuba nzokande bisadulu ya basoda bakangaka na bashinwa ina batulaka ya kuna ya melunga sabala zole mbuta ya kizunga ya Ituri kangaka dibulu ya or ya bashinwa ina na maza ya Ituri na komanda
isder ya fwanda pe ISP Bukavu bame vukana ya kesabu na kukanga nzila na batu todia kaba kompanya kena kubibisa kaba mfina ndamule sina beto kile bubi yae na mbanza Bukavu ya bau zibulaka dinaka yae ya kena kumunisa mfunu ya kukuna banti pibet bika ya dimosi ntwadisha isder mbuta pascal isumbisho mwapu ntwadisha isder kena kutendula na kinzo nzolo ya kuna bet patrick bangisha ya radio isder
pourquoi ce projet
bima ya mfunu ya mfinda yao kile na mtuala ya chigonza na yao beto zoro akutanina yao kibino lenda kinga beto mesonga bangutu tatu ya nene ya ntete kutula kimbuka shpavu na kutanina kizunga ya shuizi na yao beto tayandika kimbuka ina na banzo nkanda ya zulu na kuwakala na banzo nkanda ya kalasi ya kati pe ya jimba pe kutula nchinga kati ya kalasi ya malongi ya zulu ISDR na ISP ya zole kutula kimbuka ya banzo ya mayene na kati ya ISDR na ISP sambu na kwenda kuna ya tatu yao kene mfunu sambu beto vanda na bisika kukuna
qui ont déjà été sélectionnés pour cette fin-là.
Kutuko ina ntongwa na kizungu Ekwater wapi kiteza mabuta nkama musta makumi zole ya wana pe kitezo wabana hizo nkanda nkama musta mvimba kena kukonda bisika kulala na nima mvula ngola nokaka na basa nkusu na kutala mpasina ya kentodisi ya teritoria basa nkusu melo mbaluse luso luya la kizungu Ekwater ya wana pe ya bimvuka ya inza blizu makasibeti kena kufutoka dia kanange sabu na ntongwe ya rijin boku manzangu
kiteza batu nkama musti kiela la nanganda ya umeluta bilumu tatu na divule ya basa nkusu mbuta ja wangela ntuadisi ya société civile ndambu ina mezabisati mvula ya nokaka na lumingu kuisaka kumosi na mupepe mosi ya ngolo ya pumbusaka baludi ya bainzo mingi ludi ya internet ya bamasor yake ya mbaka bana ya bankento na zulu ya nkama yake katuaka na Kinshasa mbanda kampe na babwa ya nzunga mpe pumbukaka beto wa masor Veronique prefet lise lonchinga nsengo lupango ya inzo nkana na beto kea nene ya uvandaka na manzo nkana uvwa mpe baludi ya bainzo tanu mepumbuka bana ikele vena kisika ya kulala mabuta ya mevidi sabaludi ya bainzo na bau keza bave inki kisika bau lenda kwenda nituadisa teritwa ya basan kusu mezabisa ti mambu melutila yandi kitezo mbuta seleste mokulukulu kelomba lusadisu ya luyalu ya kizunga mpea bivuka ke sadisaka bantu ya ikele na kakalakani samuti bau kuisa sadisa nkangu ya divuli ya basan kusu benofwe na zabati mambu ina metala kaka divuli ya basan kusu ve na kizunga ya Ekwateur mbaza mbandaka mavula ya lukolela bikoro mpegemena kutanaka na kakalakani ina bantu kumi na mosi mefua
jango mama kukubit kena kumansa basa mwe kingempa mwenge sola kati nkuna beto Rachel Fatima ya Ngunda FM ya Mbanza Kindu wapi mtuka malongi ya bakomando wa batayon kama mosi na tatu nkama tatu muzo la tuba mina makumi zole na zole landaka na luku ndo na kizunga manima ya kunde lutaka mubanza ki ngete nantango kupesa
Ngi ya ba komando ya 322e batayon pesamaka na ba instructeur ya Belgique na ndambo ya Maniema ya Memanisa ya saliminaka na centre d'entraînement ya Lukando kuna na Maniema baina Memanisa malungi na bau babaka kama polomo kidimbu ya kikisa na bau na bangonda mingi ya malungi ina bambangi ya inzo bisalo ya mbuta ya kizunga bamesikimisa na baina ya basoda metubati ya zingilaka mingi batami ina ya ba komando yake ya zole bamelungisa na ba instructeur ya Belgique. Na mvula mafunda zole na kumi ba komando ya 321e batayon bakaka malungi na ba instructeur ya Belgique na centre d'entraînement ya Mwama na Kindu. Bamunisaka mangolo na bao na ntwala ya badasuki ya Emilia na kizunga ya Equateur.
Matondo bina benyo salana kabantango yai eseleka na Radio Kapiradio Angemba belanda kandina konsumusi ya Afrika na ntwala kinzonzolo ya baka kalusadusu wa Silvema Tundu dedika lamboti.
Okapi,
Okapi,
Okapi.